Romanotem.
Romanotem.
Svet Roma.
O tem Savomol te pinjarne.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romanotem.
Čivale ašundalen lačirat tumenašunena romanotem.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
Filmi Mesem prezentujemo ano medije centrijano Beogradi e rsoa o roba te hačarene nacionalno taj religija kula vibe vašte peren pere haka jasar dizutne srbijake ano avutno registru ibe dizutnengo.
Film Ja jesam predstavljen je u Medija centru u Beogradu sa ciljem da kod pripadnika romske zajednice probudi svest o nacionalnoj pripadnosti i dodatno ih motiviše da učestvuju na popisu stanovništva.
Evropako parlamentija kargea e raštređenutne te agorisinen čuroli peta e diskriminacija sa va dikenapeo Roma ni Evropake unija.
Evropski parlament pozvao je države članice da okončaju siromaštvo i diskriminaciju sa kojim se suočavaju Romi u Evropskoj uniji.
Tumenca CMG Biš Sahatja e Romani redakcija Mangela Tumenge Lači Rat.
Sa vama smo do 20 časova. Romska redakcija želi vam prijatno veče.
Să știi când te duc departe ale naibii datorii știi. Și vii și juri că nu mai pleci vreodată. Sau dacă o fi să pleci, juri că o să te-ntorci îndată, yeah. La familie și frați nu există valoare mai mare să vă îndepărtați. Și când vezi că se duc anii, cum se duc banii, intri în panică când vezi că s-au schimbat chiar și dușmanii. Ce se și cu viața asta? Fugi în stânga-n dreapta până simți că o e razna. Și dacă ar fi să o socotești de la început, îți dai seama că mai mult ai pierdut.
Ce se aude mâine?
Aș da tot dacă aș putea.
Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
U cilju da motiviše Rome da se izjasne po pitanju svoje nacionalnosti, Romski centar za žene i decu daje snimio je dokumentarni film Ja jesam, u kojem je okupio Rome i Romkinje, koji se svojim radom temeljno bave poboljšanjem položaja romskog naroda. Izjašnjavanjem o svom nacionalnom identitetu ostvaruju se veće šanse i prostor za učestvovanje u političkom i društvenom životu. Film Ja jesam predstavljen je u Medija centru i govori koliko je bitno da Romi shvate da pitanja o nacionalnoj i verskoj pripadnosti na popisu stanovništva se ne preskaču, kako bi se prikazao zvanični broj pripadnika ovog naroda i kako bi Romi ostvarili svoja prava kao građani Srbije.
Iako se Romski centar za ženu i decu daje, dugi niz godina bavi borbom protiv nasilja u porodici i zaštiti žena i dece, ove godine su odlučile da rade na informisanosti i pomoći u toku popisa stanovništva kako bi tačan broj Roma bio registrovan i kako bi romski narod mogao da ostvari svoja zagarantovana prava kao građani Srbije, rekla je na početku konferencije Nada Đuričković, predsjednica ovog centra.
Prije ovog projekta smo radile popis nevidljivih naselja i targetirale smo ih i onda smo slale linkove mesta gdje se nalaze ta naselja, Zavodu za statistiku i opštini na kojoj smo targetirale ta nevidljiva naselja. Tamo smo pričali sa ljudima i uglavnom u naseljima ljudi i govore romski jezik i nemaju nikakav problem oko izjašnjavanja i tu je nama bilo važno da država zna gde su ta naselja da bi mogla da šalje popisivače da ti ljudi ne ostanu nevidljivi. I na terenu je bilo jako važno da ti ljudi saznaju koji budu se izjašnjavali, da znaju da je to jedna statistička brojka koja nama može da pomogne u pogledu socijalne zdravstvene zaštite, u političkoj participaciji, da država može da zna sa kojim brojem nas može da računa, a i mi da znamo kako možemo dalje pomagati, opet se vraćam na naš problem, ženama i deci koji su žrtve nasilja.
U popisnoj listi postoje tri pitanja anketara na koja stanovnici ne moraju da daju odgovore, a to su pitanja nacionalnosti, verskog opredeljenja i pitanje maternjeg jezika. Ova tri pitanja su veoma važna za romski narod, na koja, kako kaže Ljuan Koko, direktor Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica, Romi treba da daju odgovore.
Ako su nepismeni, to će zahtevati veliki i akciju i snage da se to promeni. Ako anketar ne pita to, onda dakle to je preskočeno, ali onaj anketar što je bio kod nas je lepo to pitao. Zašto Romi izbjegavaju ta pitanja? Poznato. A na normalnu konfuziju pravi pitanje maternji jezik. Mnogi Romi govore srpski, albanski, turski, ne govore romski, onda maternji jezik, onda po maternjem jeziku, onda povlači se izjašnjavanje za nešto drugo, ili versko predeljenje, i versko predeljenje različito, dakle, pravoslavno, katoličko, islamsko, protestantsko, ne znam, neke druge grupacije svakakvih religijskih. To dakle komplikuje život kod Roma i ova akcija je zato važna da u ovih još polovinu mjeseca populariše ovaj proces da se ljudi izjašnjavaju. Ali dakle, kada bi se ispoštovalo procenat stanovništva koji čini romska populacija u Srbiji, to je 2,1 zvanični podatak, to bi značilo dakle da 2,1% tih ljudi treba da budu zaposleni u javnom sektoru. A to je brat bratu jedno 75.000 ljudi. Dakle, po tom osmo.
Anđela Močnik Petković, psihološkinja u Centru za žene i decu Daje, je u okviru filma Ja jesam bila u ulozi intervjuera i postavljala je pitanje zašto je dobro biti Rom, trudeći se da od učesnika izvuče živopisne detalje i priče iz života, ali i da pošalju poruku ostalim Romima.
Ta poruka negde proizilazi iz činjenice da su gotovo svi učesnici, imali oni podršku najbližih ili ne, se kroz svoj život susretali sa predrasudama, sa diskriminacijom, stereotipima, sa vrlo uvredljivim komentarima, takođe morali su mnogo više da se trude, dokazuju i rade recimo tokom školovanja ili u potrazi za poslom, stanom i tako dalje, samo zbog toga što su romske nacionalnosti. Ipak, ono što jeste poruka, uprkos svemu tome uspeli su da se izbore za svoje mesto, svojim zalaganjem, radom, trudom, snagom volje i takođe oni nastavljaju da se bore i za svoj narod u Srbiji.
Janet Koko, novinarka i fotografkinja u Romskom centru Daje, imala je izazov, kako kaže, i da snimi dokumentarac Ja jesam i da pošalje jasnu poruku, a to je da se ne treba stideti svog romskog porekla, već ga priznati tako i pomoći svom narodu da pođe boljim putem.
Za sve one koji se stide svog porekla, mogu da kažem, radite na sebi i budite iznad pojma nacionalnosti. Kada otpustite to od kojih ste, bit će vam bitno i da kažete zaista ko ste. Kada osvestite da je nacija jedna halucinacija, bit će vam lakše da kažete i da ste Rom, jer ste ipak samo čovek i ništa drugo. Ja jesam, a ti?
Zajednička poruka je da se Romi na ovom popisu izjasne bez sramote i straha o svom nacionalnom poreklu, jer će to doneti samo dobrobit za romski narod koji živi u Srbiji. Film Ja jesam je kreirao Romski centar za žene i decu Daje i može se pogledati na sajtu Medija centra. Evropako parlamentija kargja raštre dženutnete agori sinen čarali peta i diskriminacija za va dikenape romani Evropaki unija. Dženeano Evropako parlamentija karde puvija te diken tajte u laven love vaš te ažutinenano la čari beđi vipasko ano romane beši paske tane taj olengi integracija. O romasiton majbaretni kake minoriteti ani Evropa prekal Evropake džene, dike nape čaroli pat, a je socijalno bi integriši ba, ano nekobr raštre dženutne. But romane kovatne na nolen djevaptuno beši pe, elektrika, šužopani, taj kanalizacijano sistemi. Džene save akarena olen ko na klokurko avazime rezolucija savimo tavela taj dela turminutni pe vašla čaribe situacija ako ano romane beši basket hana. Prekala tekst je rezolucija ako o raštređenut nema glape te diken bi perdo iste malkeribe romengo vaš sa seribasko arakibe bućerni pe taj juridika. Nadur rodi pe Evropaka unija kosika velaka i šovardešu trin šelestare romengo, naneano sistemi e eduku i basko, bućerni pasko jase treningesko ani komparacije e prosekoa, Evropaka unija ko e dešu duj šelester. Ađehar ohtovardeš šelestare romengo ano pere pohuvija, dživdinena telo riziko e čaroli pasko. Evropaki komisija akardi sitoj u lavde te cidol marginalizuju me romane beši pasket hana ani Evropaki unija džidu i milja triandato berš. Rezolucija avazimi e štaršelu ohtovardešu šov avazenca va Šelu inja opipe taj triandu ohto bijalo sarde.
Evropski parlament pozvao je države članice da okončaju siromaštvo i diskriminaciju sa kojom se suočavaju Romi u Evropskoj uniji. Zastupnici u Evropskom parlamentu pozvali su zemlje da namene i raspodele sredstva kako bi pomogle u poboljšanju života u romskim naseljima i njihovu integraciju. Romi su najveća etnička manjina u Evropi i prema evropskim zastupnicima suočavaju se sa siromaštvom i socijalnom isključenošću u nekoliko država članica. Mnoge romske zajednice nemaju odgovarajući smeštaj, struju, čistu pitku vodu i kanalizacioni sistem. Zastupnici su prošle nedelje usvojili rezoluciju koja navodi preporuke usmerene na poboljšanje situacije u romskim naseljima. Prema tekstu rezolucije, države članice također treba da se pozabave nedostatkom pristupa Roma zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i pravdi. Nedavno istraživanje Evropske unije pokazalo je da 63% Roma nije uključeno u sistem obrazovanja, zaposlenja ili obuku, u poređenju sa prosekom unije od 12%. Takođe, 80% Roma u svojim zemljama živi ispod praga rizika od siromaštva. Evropska komisija je pozvana da postepeno iskoreni marginalizovana romska naselja širom Evropske unije do 2030. godine. Rezolucija je usvojena sa 486 glasova za, 109 protiv i 38 suzdržanih.
Ay, kaybeler. on si devo sorore a
Ano Kragujevac, Akori Sardi, Butiker Dutnijano, Rami, Lokalno akcione Planeski, Vaš Vakti Dojmilja Bišu Dujto, Dojmilja Bišu Pančto, Vaš socijalno inkluzije Romengi. Tema je Butiker Dutnaki, Sine Budžete Ribe, Bahaminde, Aktivnosti Engije, Vašu Lavde, Prioritetno Umalija, Saveka Realizu Inenpeano, Avutne Trinberša. Strategija očarela ohto prioritetno u Malja, sar sosito maribe opipe anticiganizmi, čoroli peta i socijalno bi integriši pe, participacija edukuji bi, tanbeši pe, buđani pe, sasari be, taj socijalno araki be. Akava dokumenti manglape teovol agori sardo gi novembri pedi metodologija saek konferencija kjediz jengi taj komunengi. Ano Keribe, lokalno akcijono plani, vaš socijalno inkluzije Romengi, e diz, siola, ažotipe, e gizesta. Kragujevac, sito diz, maškar Anglune, lokalno korkoro direkcije, save dujmilja ertate beršesta, sinole Angluno akcijono plani, vaš socijalno inkluzija Romengi.
U Kragujevcu je završena radionica u okviru lokalnog akcionog plana za period 2022-2025. godina za socijalnu inkluziju Romkinja i Roma. Tema radionice bila je budžetiranje predloženih aktivnosti i određivanje prioritetnih oblasti, koje će se realizovati u naredne tri godine. Strategija pokriva osam oblasti kao što su borba protiv anticiganizma, siromaštva i socijalne isključenosti, participacija, obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalna zaštita. Ovaj dokument trebalo bi da bude završen do novembra po metodologiji stalne konferencije gradova i opština. U izradi lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja grad ima podršku GIZ-a. Kragujevac je prvi među jedinicama lokalne samouprave koji je od 2007. imao akcioni plan za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja.
Shim shumir
Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargan Vasha, Divesutni Emisia, Oveni Saste, Thai Bachtale, Mangela Tumengere, Dak.